mbrojtjes James Mattis për të dërguar 4.000 ushtar shtesë. Trump ka thënë se çastja tjere do të jetë më shumë pragmatike se sa idealiste dhe do të zhvendoset nga ndërtimi i Afganistanit dhe vrasja e terroristëve.
I concluded.
Kam konstatuar se kërcënimet e sigurisë me të cilat përballemi në Afganistan dhe më gjerë janë pafund. Sot 20 organizata të huaja të shpallura terroriste nga Shtetet e Bashkuara janë aktive në Afganistan dhe në Pakistan. Ky është përqendrimi më i madh se në çdo vend tjetër në botë.
Anywhere in the world.
Se sa do të ketë sukses Trump në përfundimin e luftës më të gjatë amerikane mbetet të shihet. Shtetet e Bashkuara kanë nisur luftën në Afganistan më 7 tetor 2001. Administrata e atëhershme e presidentit amerikan George Bush ka akuzuar qeverinë talibane të Afganistanit për strehimin udhëheqësit të Al-Qaidës Osama Bin Laden, i cili ka organizuar sulme terroriste të 11 shtatorit. Talibanët kanë dashur të dorëzojnë Bin Ladenin për gjykim, por vetëm në një vend të tretë. Washingtoni ka refuzuar ofertën dhe ka nisur sulme ajrore dhe toksore në Afganistan. Shumë shpejt aty janë bashkuar edhe aleat të tjerë. Edhe pse Al-Qaida është dëbuar shpejt nga Afganistani dhe qeveria talibane është rrëzuar në fund të vitit 2001, talibanët janë rigrupuar dhe lufta është zvaritur. Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar mbi 800 miliard dollar në Afganistan. Kostoja në njerëz ka qenë po ashtu e lartë, mbi 2200 trupa amerikane janë vrarë, ashtu si edhe mira forca aleate dhe ushtar afgan. Analistët nuk presin që planet e reja të Trumpit në Afganistan të ndryshojnë shumë gjë. Trevor Thrall nga Instituti Cato Meselli në Washington ka thënë për agjencinë Reuters se strategjia e Trumpit për Afganistanin është thjesht biznes i zakonshëm.
We're talking about 4000 more troops.
Flasim për rreth 4000 trupa shtesë. Nuk mund të imagjinoj që ato mund të lëvizin gjilpërën në Afganistan. Megjithasë, ajo me të cilën do të përballemi do të jetë një ngërç i vazhdueshëm ku ne bëjmë përpjekje të bindim talibanët që të negociojnë, por ata nuk shohin arsye sepse vazhdojnë të funksionojnë.
Kur Trump ka shpallur strategjin për Afganistanin, talibanët janë përgjigjur duke thënë se Afganistani do të bëhet një varrezë tjetër për Shëban, nëse kjo e fundit nuk i tërheq trupat e veta. Në Afganistan, aktiv janë edhe militantët e shtetit islamik. Ndonë se më pak të fuqishëm se talibanët, ata kanë marë përgjegjësinë për dy sulme në janar, kundër një akademie ushtarake në Kabul dhe kundër organizatës Save the Children. 11 ushtar janë vrarë në sulmin e militantëve kundër ushtrisë në kryeqytetin afgan më 29 janar. Vetëm 5 ditë më herët, më 24 janar, Shteti Islamik ka sulmuar zyrat e Save the Children, duke vrarë 5 veta në mesin e tyre punonjës të organizatës.
Ekspozitën të nderuar dëgjues mund ta gjeni të plot në faqen tonë të internetit evropalir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Nënta 10 migrant dyshohet se kanë vdekur pasi ania e tyre është fundosur në brigjet e Libisë të Agjencia për Migrim e Kombeve të Bashkuara. Tre të mbjetuar thanë se shumica të vdekurve janë shtetas pakistanez. Në bord ka pasur edhe shtetas të Libisë. Libia me vite ka qenë rrugë kryesore tranziti për migrantët që kanë bërë përpjekje të arrijnë në Evropë përmes detit. Bashkimi Evropian ka bërë marrëveshje vitin e kaluar me rojen bregdetare të Libisë për të ndihmuar kapjen e migrantëve dhe kthimin e tyre në Libi. Por agjencitë ndihmës dhe Kombet e Bashkuara kanë akuzuar qeveritë evropiane për qasje çnjërzore. Zyrtarët sërb të sigurisë thanë se kanë kapur dhjetra migrantë të paligjshëm përfshirë të mitur të pashoqëruar në rrugët e Beogradit dhe i kanë vendosur ata në qendrat e migrimit. Migrantëve u janë siguruar kushte të përshtatshme dhe mbrojtje në përputhje me ligjet e Republikës së Serbisë dhe standardet ndërkombëtare, tha përmes një deklarate Milenko Nikic, koordinatori i aksionit dhe këshilltari i ministrit të punës Zoran Gjorgjevic. Në deklaratë thuhet se aksioni është kryer pa asnjë incident. Mira migrantët dhe refugjat kanë mbetur në Serbi pas mbylljes së të ashtu quajturës rrugë të Ballkanit për në Bashkimin Evropian në vitin 2015. Hungaria i ka mbyllur plotësisht kufit më 2015 dhe qysh atëherë lejon vetëm 10 veta në ditë të hyjnë nga Serbia. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Kyle Scott, tha se mitet e pavërteta për Amerikën, të cilat sipas tij i plasojnë tabloidet të ndryshme në Serbi, janë bërë aq të shumta në numër sa që populli serb ka filluar të besojë në to. Nëse i lexojmë tabloidet çdo ditë, do të mendoni se Amerika dëshiron vetëm gjëra të këqija për Serbinë, se Amerika është armik i Serbisë, se dëshiron kaos në Serbi dhe luftë në Ballkan. Të gjitha këto janë vetëm budallallë, që tha Scott në qytetin e Nishit. Ai tha se politika e Shteteve të Bashkuara është e bazuar në ato që Serbia të jetë stabile dhe shtet i fortë dhe të jap kontribut në stabilitetin e gjithë rajonit. Ambasadori sot në Universitetin e Nishit ka mbajtur ligjërat me temën e komentimit të gabuar të politikës së Shteteve të Bashkuara në Serbi. Një burrë që ka përplasur kamionin për një tur myslimanësh pranë një xhamie në veri të Londrës është dënuar me burgim të përjetshëm. Darren Osborne, 48 vjeç, është gjetur fajtor për vrasjen e Makram Ali, 51 vjeç, pas përplasjes së qëllimshme të kamionit për turmën në qershor të vitit të kaluar. Gjykatësia e rastit që Magrab tha se Osborne nga Cardiffi ka planifikuar mision vetvrasës. Ky ka qenë sulm terrorist, ke pasur qëllim të vrasësh, i tha gjykatësia të akuzuarit. Osborne, i cili është gjetur fajtor për vrasje dhe tentim vrasje, i tha trupit gjykues: Zoti ju bekoft, faleminderit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin vizitoi qytetin e njohur dikur si Stalingrad, ku mori pjesë në festimet me rastin e 75 vjetorit të njërës prej betejave më të përgjakshme të luftës së dytë botërore. Beteja për Stalingradin i ka hapur rrugë shkatrimit të plotë të armikut, tha Putin. Ai falendroi veteranët e luftës dhe u bëri thirrje rusëve që të ndërtojnë të ardhmen në vendit të tyre në, siç tha, themelet që ata kanë hedhur. Në veprimet tona duhet të rritemi në nivelin e arritjeve të baballarëve dhe gjyshërve tan, tha Putin. Beteja 5 muajshe për Stalingradin është bërë simbol i rezistencës sovjetike përballë nazistëve më 1942-43 dhe ka shënuar një pikë të madhe kthese në luftë. Mbi 1 milion njerëz besohet të kenë vdekur në gjakderdhjen në Stalingrad. Ky qytet sot njihet si Volgograd. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Në gjë e së ndërruar me ka që mbyllim këtë edicion, unë ju falendroj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru të gjofshim.